እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخاتكم يخون عزيكم زتفتكم فتوى سمعتي ابتا نايمو داتا مالا زحالفة جيزي زنبرنا مدب اب معراف سلاسان شدوشن اوري زتساعت رئينا كم زنبرنا ززكاريو او نتي اب سلاسان حموشن بيت مقدس بغمي حين سبات ك سرح كم دلو نتي اب بيت مقدس زلو لبسخينت كونه كلو هايمانو تاوي مساريحيتات بقمي كسرح كم دلو رئينا خمزنا برناز ذكر كوينو عب سلاسان شدوشن دما لكع مسناي قويتانان مرحنان يسوس كريسوس نحدش كيدان عقل قلوت إن أرعانا كمز التمهرنا ذكريو لما عانتي أب أوريزات ساعت سلاسان شوعاتن حبيرنا كم رئينا عم لحظة تمسكنيخون نابتين اي لما عانتي مدبنا بزا أتسعب مزمور أبلنا كنسقرينا نزا مزمور زي آنز زمر حود ما عب تزلو اقزي ابياري باروكو اسكا مسحاوي سمعون قرمي كي قد فاكمي بمزمور الماسو خمز قبلاناي
هيو تيت مريح تتفح مقادي همون زيت تتلم مغبان نفسي نفسي لمم عشيخة تمرحان نبحتها مالي فوز تريف بس حبار غدكا
خليين دو يا يسوس هل خليين
ورستي أوريس كان نخبري حتياتي دمسي سكا أرحق اللي نوري ملأت باقيها ذلي إيو وشتي ماريقي كون كاني سلمات ملحاني
ስ እግዚአብሔር አምላክና ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንኾነሉ ድማ ድምጽኻ እንሰማዓሉ ካብ አፍካ ድማ ሕግ እንቀበለሉ ካልእ ጊዜ ስለ ዝሃብካና በሰዓት ዝነመስግነካሎና አምላክና እግዚአብሔር አብዚ ቁጽር ደብሉ ተለዋዋጥ ኩነታት ነህይወት ዘለዎ ዓለም በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነቲ ከመልሐቅ ንነፍስና ሒዙ ካብ ሐሳብካን ካብ መደብካን ካብ መንገድኻን የማነ ጸጋም ከይነብል ዝገብረና ቃልካ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም አብልብን ነፍስ ወከፍና ክተጽንዖ ክትምስርቶ ክውህለል በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ጽልያለኹ ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር በሰዓት እዚ ካብ ቃልካ ዝተላዓለ ሰላምና ክበዝሕ ዕረፍትና ክበዝሕ ኩሉ ዘድልየና ዘበለ መንፈሳዊ በረኸታት አባና ክዓዝዝ يصلي الله بغيتاب يسوس كريستوس ياوسم ابز تفلاليه كوناتات نهيوت كوينم نزمد بزي دسمعو زلو اوداتن اوالدن باروتكا عبيتن حصاناتن حزبكا بيسوس كريستوس ياوسم يصلي الله ناي قال كبرغت يركبوم ناي قال كمنفس يركبوم بيسوس كريستوس ياوسم قالو ليخو احويم كاب طفاتم نم اناغفم تبايلكم تصحفه محواي يخون اللوم متننع يخون اللوم مبرتع يخون اللوم بقويتا بيسوس كريسوس ياوسم عبيت معسرتي عب هوسبيتالات عبز تفلالي معسكرات عبز تفلالي نايسدت تابعتاتن عبز تفلالي كونتاتن كوينوم نزم دبزي زسم عزلو زكتاتلو زلو احواتنا حتن بيسوس كريسوس ياوسم جيابي رابو بتزيد اللي خازب بلا بتنعو عمد ما زاد اليوم نقرات كله اللخو خطبلو من مستزيد صبيو وتصفاتاتهم كله خنفقاتك كترخبو من بقويتا بيسوس كرسوس يو سمتس اللي اللخو كدوس اكزيابير عملاخ نزقال زي سمعنا رسنا نتقبر بزيم ازاز نعخا انحزن سبازيك والناس نتقال سمعنا مسرتنا عبكوحي انقبر ازوزات ولود كتقبرنا بتقاها خدقفنا بقويتا بيسوس كرسوس ياوسم يتسلي الله بنقر كلو نسخال علبال كدو ساملاحنا اكزيابير بيسوس كرسوس ياوسم عاب تنزلوا حيدتنا يكنتنت علمينا نسخا بينا خاطراي ترأي نسخا بينا خادما سلطن بقويتا بيسوس كرسوس ياوسم امين ኦሪዘት ጻአት ምዕራፍ 37 ባሳልኤል ዘዳለው ወይውን ዝሰርሖ ናይ ቤት መቅደስ ነገራት ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ክንሪኢና ምናልባት ብዝርዝር ንምርኣይ ዝኣክል እዘን ዝስዕባ ኣርእስታት ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ክንሪአን ኢና ጽላት ናይት መቅደስ ስሬት እንጌራ ምርአይ ናይ ወርቂ ቀዋም ቀንዴል ኦቶም እትጽሕፉ ቀልጥፍ ቀልጥፍ ኢልኩም ጻሐፉ ናይ ወርቂ ቀዋም ቀንዴል መሰዊኢ ዕጣንን መሰዊኢ ዕጣንን ናይ ቅብኣት ዘይትን ከምኡ ድማ ነቲ ጥዑም ዕጣን ምድላው ዝብሉ ክንርኢና። መሰዊዒ ዕጣንን ናይቲ ቅብኣት ዘይትን ከምኡ ድማ ነቲ ጥዑም ዕጣን ምድላውን ዝብሉ ክንርኢና። ምናልባት ኣብዚ ከም መተሓሳሰቢ ክብሎ ዝደሊ ነገር እንተሎ ኣብዚ ምዕራፍ ዘለዉ ነገራት ቅድም ኢልና ኣብ ዝረኣናዮም ምዕራፋት ተገሊፆም እዮም። ንኹሉ ሓሳባት ደጊምና ኣብ ክንዲ ምቕራብ ቀንዲ ቐንዲኦም እንብሎም ነገራት ጥራይ ኣብዚ ኽፍሊ እዙ ክንርኢ ኢና። እስከ ናብቲ መራኸቢ ድንኳን ዘሎ ሓሳብ ክንኣትው ኢና። ኣብቲ ድንኳን ምርኻብ መውፂኢ ኣፍ ደገ ንረኽቦም ክልተ ነገራት ናይቲ ነሓስ መሰውእን ናይ መሕፀቢ ገበራን እዮም። ናብቲ ቅድስቲ ክንኣትው እንከሎና ድማ ሰለስተ ነገራት ንርኢ። ንሳቶም ድማ ናይ ወርቂ መቕረዝ፣ ናይ እንጌራ ምርኣይ፣ ናይቲ ዕጣን መሰውእን እዮም። ኣብ ውሽጢ ቅድስቲ ቅዱሳን ድማ ናይ ቃል ኪዳን ታቦት፣ ናይ ስሬት መኽደኒ ይርከቡ። ናይቲ ምረኻብ ድንኳን ሰለስተ ክፍልታት ኣለውዎ፣ ሰለስተ ማዕፁ ኸዓ ኣለውዎ። እቲ ቐዳማይ ኣብ ዙርያ ድንኳን ምረኻብ ኣብ ዘሎ ናይሎን መጋረጃ፣ እቲ ኻልኣይ ብሸነኽ ናይቲ መቕደስ ዝበጽሕ ማዕፁ ኸውን ከሎ፣ ሳልሳይ ድማ ኣብ መዓልቲ ስሬት ሊቀ ካህን ጥራይ ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ዝኣትወሉ ማዕፁ እዮም። ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ይኣትው እሞ እቲ ሊቀ ካህን ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ስሬት መኽደኒ ደም ይነጽግ። ኣቑሑ ድንኳን ምረኻብ ክንርኢ ከሎና ስለ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ መንነት ስርሑን ኣገረምቲ ኣብነት ዝኾኑ ሸውዓተ ነገራት ኣብ ውሽጢ ድንኳን ምረኻብ ነይሮም። እቲ ናይ ነሓስ መሰዊኢ ናይ ሓጢኣትና ምሕረት ዝርከበሉ መስቀል ክርስቶስ የመልክት። እቲ መሕፀቢ ብደሙ ኸም ዝሓፅበናን ናቱ ኸም ዝገብረናን የመልክት። እቲ መቕደስ ቦታ ኣምልኾ እዩ ዝነበረ። ኣብ ውሽጢ ዓለም ብርሃን ዝኾነ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ዝኾነ ናይ ወርቂ ቐንዴል ድማ ኣብኡና እንረክብ። እቲ እንጌራ ምርኣይ ካብ የሱስ ክርስቶስ እንምገቦ እንጌራ ሕይወት ምዃኑ ይዛረብ። እቲ ናይ ዕጣን መሰውኡ ድማ ናይ ጸሎት ቦታ እዩ። ክርስቶስ ኣማላዲና ኣብ ክንዳና ኾይኑ ኣብ ሰማያት ዝረአየልና ሊቀ ካህናት ምዃኑ ድማ እየመልክተና። ኣማላዲና ማለት ዝጽልየልና ክርስቶስ ሕጂ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ስሌና ዝማልድ ማለት እዩ። ኣብ መልእኽቲ ናብ ሰብ ዕብራውያን ከም እንሪኦ ናይቲ ዕጣን መሰዊኡ ዝርከብ ኣብ ውሽጢ ቅድስተ ቅዱሳን እዩ። ንእግዚኣብሔር ዘምልኹ ኣመንቲ ናብቲ ቅድስቲ ይመጹ። ኣምልኾ፣ ኑዛዜ፣ ምስጋና፣ ምምላድን ልመናን የጠቓልል። ኣምልኾ፣ ኑዛዜ፣ ምስጋና፣ ምምላድ፣ ልመናን እዩ ዘጠቓልል። እዚኣቶም ኵሎም ዝግበርሉ ድማ ኣብቲ ቅድስቲ እዩ። ብርሃን ዓለም እንተርኣ ደሊኻ ናብ ግዳም ምውፃእ ይከኣል። ካብቲ ቀዋሚ ቐንዴል ንዝወፅእ ብርሃን እንተርኣ ደሊኻ ናብቲ ቅድስቲ ክትኣቱ ይግባእ። ንክርስቶስ ተገልግሎ ብናይ ዓለም ጥበብ ዘይኮነስ ብናይ ቃል ኣምላኽ ብርሃን እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ቅድስተ ቅዱሳን ነቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ደው ንዝበለ የሱስ ክርስቶስ እዩ ዘርእየና። ናብቲ ጸጋ ዙፋን ንኽንቀርብ ናይ ዕብራውያን መልእኽቲ ጸሓፊ የተሓሳስበና። እቲ ናይ ስሬት መኽደኒ ዘርእየና ድማ ነዚ እዩ። ጸጋ ኣብ ንደልየሉ እዋን ዝረድኣና ምሕረት እንረኽበሉ ካብዚ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ኣብ ዝመጸሉ እዋን እቲ ናይ ምረኻብ ድንኳን ክረኣይ ዝጸንሐ ኣብነት ልዕሊ ምፍጻሙ ካልእ ኣዝዩ ዘይተለምደ ነገር እውን ገይሩ እዩ። ኵሉ ጊዜ እቲ ናይ ምረኻብ ድንኳን ዝትከለሉ ኣብ ጐልጐልኡ ዝነበረ ተተካሊኡን ወርወሩን ብምግጣም ከም ዝተተሓዙ ይገብር። ብምምጻእ ክርስቶስ ግና እቲ ነገር ፍሉይ መልክዑ ሒዙ። ንዓና ንኸድሕን ክርስቶስ የሱስ ኣብ መስቀል ሞተ። ድሕነትና ከም ዘለዎ ንምጽናሕ ሕጂ ኣብ ሰማይ እዩ ዘሎ። ቅድስተ ቅዱሳን ዘሎ ኣብ ሰማይ እዩ። ሎሚን እግዚአብሔር ክንደሊና በስተፈላለይ ህንጻታት አይ ክንከይደን ኢና በወለ ሓደ ሰብ ናኡ ምምጻ አይ ከአለን እዩ ናብ እግዚአብሔር ምምጻ ዝከአል በክርስቶስ ኢየሱስ ትራዩ ማለት አምላክ ሓደ በይኒ እሞ እቲ አመንጎ አምላክን ሰብን ዘሎ ማእከላይ እቲ ሰብ ክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ በይኒ ይብለና አብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ካልአይ ምዕራፍ ፍቅድ ሓሙሽተ ምዕራፍ 37 ኦሪት ዘጸአት እዙ ይመስል ድሕርዛ ሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 38 ክንሰግድ ኢና ጐይታ ባረኩም ኣብ ዘለኹም ኣጽንዑኒ ዘጸአት ምዕራፍ 38 ሕጅውን ከም መቐጸልታ ናይ ዝሓለፈ መደብና ብዛዕባ ድንኳን ምረኻቢው ክኸውን ትምህርትና ካብ ምዕራፍ 25 ጀሚሩ ብዛዕባ ትዕዮ ምረኻብ ድንኳንን ውጥንን ብዝርዝር ተዋሂብ እዩ ሕጂ ድማ ባሳሊኤል ተሓጋገዝቱን ዕዮ ናይቲ ድንኳን ምረኻብ ምስራሕ ጀሚሮም ኣለዉ ከም ዝግምቶ ኣብ ምዕራፍ 38 ሓደ ሓደ ዘይተጻፈፉ ነገራት ወላ እንተሃለወ ናይቲ ድንኳን ምረኻብ ስራሕ ግን ተሰሪሕ እዩ እዚ ምዕራፍ ብዝበለጸ ተገዳስነት ብዛዕባ ተኣፍ ደገ እዩ ኣብ ኦሪት ዘህልቁ ከም እንሪኦ ናይቲ ደበና ዓንዲ ክለዓልን ከሎ እስራኤላውያን ጉዕዞ ይጅሙር ነይሮም ቀቅድሚ እቲ ህዝቢ እናኸዱ ነቲ ህዝቢ ዝመርሕዎ ነቲ ታቦት ዝተሰከሙ ካህናት እዮም ዝነበሩ እቲ ደበና ምስ ዓረፈ እቲ ህዝቢ እውን ካብ ጉዕዝኡ ይዕርፍ ነይሩ ኣብቲ ዝዕረፍሉ ቦታ ኸዓ እቲ ድንኳን ምርኻብ ይትከል ብወርቂ ዝተለበጡ መደገፊ ኣብ ዝርዩ ይገብሩ ነቲ ድንኳን ምርኻብ ኣጽኒዖም ደው ዘብሉ ዓንድታት ኣብቲ ቐለቤት ይስክዑ ኣብቲ ወርወር ዙርያ ድማ ካብ ልሕፅን ጣጢዕ ካብ ጸጉሪ ጤል ካብ ቀይሕ ድዑልን በጊዕን ቈርበትን ዝተዘርሑ መጋረጃታት ይሽፍኑ ናይቲ ምረኻብ ድንኳን ጽባቐ ብዝበለጸ ጐሊሑ ዝረአይ ብውሽጢ ክትከውን እንከለኻ እዩ ሃሌሉያ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ነገራት ኵሎም ብዛዕባ ኣምልኾ ብዛዕባ ምስጋና ብዛዕባ ንእግዚኣብሔር ልዕልልዕል ምባል ዝዛረብዎም ነገር ኣለዎ ካብ ልሕፅን ጣጢዕ መጋረጃታት ዝተሸፈነ ኣፍ ደገ ሓደ 100 እመት ብ50 እመት ክኸውን እንከሎ ናይቲ ነሓሲ መሰውእን መሕፀቢ ዝርከብን ኣብዚ ቦታ እዩ ሓጢኣት መልሲ ዝርከበሉ ኣብዚ ቦታ ክኸውን እንከሎ እቲ ኻህን ነቲ ሓጢኣት ናብ ኣደባባይ ይመርሖ ንሱ ባዕሉ ኣብ ርእሲ ዘምጽኦ በጊዕ ብዕራይ ጤል የእዳዉ ከም ዝጽዕን ይግበር ካብኡ እቲ እንስሳ ይሕረድ እሞ እቲ ኻህን መስዋእቲ ገይሩ የቕርቦ ናብቲ ቅድስቲ ቅድሚ ምእታዉ እቲ ኻህን ኣብቲ ናይ ነሓሲ መሕፀቢ ይሕጸብ ኣብ ውሽጢ ቅድስቲ ዝርከቡ ሰለስተ ነገራት ናይ ወርቂ ቋም ቐንዴል እንጌራ ምርኣይን ናይ ዕጣን መሰውእን እዮም ቀጺሉ ድማ ነቲ ቅድስትን ቅድስቲ ቅዱሳንን ዝፈላሊ መጋረጃ ይርከብ ዝኾነ ካህን ነዚ መጋረጃ ሓሊፉ ክኣቱ ኣይደፍርን እዩ ስለ ገዛ ርእሱን ስለ ህዝቡን ናይ ሓጢኣት መስዋዕት ንምቕራብ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ናብ ቅድስቲ ቅዱሳን ምእታው ዝኽእል እቲ ሊቀ ካህን ጥራይ እዩ ናይቲ ቓል ኪዳን ታቦት መቕደኒ ስርየት ዝርከበሉ ኣብቲ ውሽጢ ቅድስተ ቅዱሳን እዩ ዝሓረር መስዋእትን መሰውእን ብዛዕባ ዝብል ቀጺልና እስከ ኣብ ፍቕዲ 38 ፍቕዲ ሓደ ዘሎ ክንርኢ ኢና መሰውእ ምሕራር ድማ ካብ ዕንጨይቲ ሽጢም ገበረ ምንውሑ 5 እመት ምግፍሑ ኸዓ 5 እመት 4 መኣዝኑ ማዕረ ምብራኹ ድማ 3 እመት በቲ ኣብ ልዕሊ ናሕሲ መሰዊኢ ዝቐርብ መስዋእቲ ሓጢኣት ዝግባእ መቕጻዕቲ ይረክብ ናይ ውልቂ ይኹን ናይ ህዝቢ ሓጢኣት መፍትሒ ዝረክብ ኣብዚ ቦታ እዚ እዩ ነይሩ ካብዚ መሰዊኢ ወጻኢ ካልእ መሰዊኢ ኣይስራሕን እዩ ሰባት ናብ እግዚኣብሔር ዝቐርቡ በዚ መንገዲ ዝኸውን ከሎ ኣብ ካልእ ቦታ ዝግበር መስዋእቲ ልክዕ ንኣምላኽ ከም ምጽራፍ እዩ ዝቝጸር ዝነበረ ሓጢኣት መፍትሕ ዝረኽበሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ናይ ክብሩ ቦታ ኣለዎ ሓደ ሰብ ብመጀመርያ ኣብቲ ናይ ናሓሲ መሰዊኢ እንተ ደኣ ዘይመጺኡ ኣምልኽኡ በረኸት ኣይህልዎን ማለት እዩ። ኣብ ልዕሊ ኣብቲ መሰዊኡ ዘሎ ቐርኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰባት ካብ ሓጢኣት ንምድሓን ዘለዎ ሓይሊ ይዛረብ። ናብዚ መሰዊኢ ከመይ ምምጻእ ከም ዝከኣል ብዙሕ መምርሒታት ተዋሂቦም እዮም። እቲ ቐንዳ ኣድላይ ነገር ግና ሓጢኣት መፍትሒ ዝርከበሉ ቦታ ብምዃን እዩ። እስከ ትሕት ኢልና ኣብቲ ቐንዲ ቐንዲ ነገራት ኢና ንዘራረብ ዘሎና ኣብ ፍቕዲ 8 ዘሎ ጽሑፍ ንርአዮ። ገበራ ድማ ካብ ኣስራዚ ኣእጋሩ እውን ካብ ኣስራዚ ገበረ። ካብ መስትያት እተን ኣብ ኣፍ ደገ ድንኳን ምርኻብ ዘገልግላ ዝነበራ ኣንስቲ ገበረዎ ይብለና። መስትያት ዝስራሕ ኣዝዩ ካብ ዝተወልወለ ነሓስ እዩ ነይሩ። ከምዚ ናይ ሎሚ ኣዋልድ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ኣዋልድ እውን ኣብ ዝኸደኦ ኩሉ መስትያት ሒዘን እየን ዝኸዳ ነይረን። ኣዋልድ ወላ ሎሚ እንተኾነ ሓደ እየን ማለት ይከኣል እዩ። እቲ መሕፀብ እውን ካብ ከምዚ ዓይነት መስትያት እዩ ዝስራሕ። እስቲ መስትያት ንናይ እግዚኣብሔር ቃል ይውክል። ሎሚ እውን እንተኾነ ኣካላትና ኣብ ንሕፀበሉ ግዜ ተመሳሳሊ ነገር ንገብር ኢና። ብዙሕ ግዜ ክንሕፀብ እንከለና መስትያት እናርኣና ኢና እንሕፀብ። ትሕቲ እቲ መስትያት ድማ መሕፀቢ ኣሎ። መስትያት ግን ካብ ርስሓት ከንጽህ ኣይክእልን እዩ። ሕጊ እውን እንተኾነ ንሰብ ከድሕን ኣይከኣሎን እዩ። ክንዲ ትዝደለኹም እሞ በቲ መስትያት ጌርኩም ክትሓሳሲዎ ትኽእሉ ትኾኒኢኹም ንዓበሳኹም፣ ነቲ ርስሓት ምጽራይ ግና ኣይትኽእሉን ኢኹም። ፍቕዲ 9 ስጋብ 11 ክንርኢ ከሎና ብዛዕባ ኣደባባይ እዩ ዝነግረና። ኣጸድ ድማ ገበረ። ነቲ ኣጸድ ብሸነኽ ደቡቡ ካብ እተፋሕሰ ልሕፅን ጣጢዕ 100 እመት ዝምንውሑ መጋረጃታት ገበሮ። ኣዕኑዱ 20 ኣእጋር እውን 20 ካብ 10 ዝገበረ። ናብቲ ኣዕኑድ መሰቓቐልን ኣዛንግን ከዓ ካብ ብሩር ገበረ። ብሸነኽ ሰሜን ድማ 100 እመት ኣዕኑድ 20 ኣእጋሩ ኸዓ 20 ካብ 10 እዚ ናይቲ ኣዕኑድ መሰቓቐልን ኣዛንግን ከዓ ካብ ብሩር ገበረ ይብለና። ጽሩይ ፈትልን ጣጢዕ መጋረጃ ብዛዕባ ክርስቶስ ብስጋ ምግላጽ ይዛረብ። ሓደ እዋን ሓደ ፍሉእ ሰባኺ ዝሰብኮ ስብከት ድሕሪ ምንባበይ ኣዝየ ተበሳጨ። እቲ ሰባኺ ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪቦም ንዝነበሩ ሰባት ከም ዝተዛረቦ ዋላ እውን ናይ ክርስቶስ ኣምላኽነት እንተንኽሕድ ነቲ ትምህርቱ ጥራይ እንተ ተኸተልና እዛ ንነብረላ ዓለም ሰላም መረኸበት ነይራ ኢሉ ሰቢኹ። እዚ ዓብዪ ሓሶት እዩ። እንትርፊ ካብቲ ዝፈሰሰ ደም የሱስ ክርስቶስ ሰብ ሰላም ኣይረክብን፣ ሕይወት ክርስቶስ ይኾነና እምበር ኣየድሕነናን ክንብል እንከሎና ንሕይወትና ምስናቱ ሕይወት ኣብ ዘረኣናዩ እዋን ክንዲ ምንታይ ጐደሎ ኸም ዘለና ንግንዘብ። ስለ ዝኾነ ብርእስና ምፍራድ ንጅምር። ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ብፍላይ ንድንኳን ምረኻብ እንተርኢናዮ ሓደ ናይ ስእሊ መጽሓፍ ይመስል። ነዚኣቶም ስእልታት ኣስተውዒልኩም እንተ ዳርኢኹሞም ሕይወት ክርስቶስ ኮነ ትምህርቱ ፈጺሙ ኸም ዘየድሕነና ትርዱ። ቀዳማይ ደረጃ ምስ ናቲ ሕይወት ኮነ ትምህርቲ ኣይንመዓራረይ። ፍትዋተይ ንሕና እንድሕኖ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ስለ ዝሞተልና እምበር ብትምህርቲ የሱስ ክርስቶስ ኣይኮነን። ኣብዚ እቲ ናይ ነሓሲ መሰዊኢ ከም ዝቕመጥ ዝተገብረሉ ምኽንያት እዚኡ ዝነበረ። እቲ ጻዕዳ ናይ ልሕፅን ጣጢዕ መጋረጃ ንሰብ ካብ እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ድማ ካብ ሰብ ይፈሊ ነይሩ። ምንም እኳ ናይቲ ምረኻብ ድንኳን መገጣጠሚ ካብ ብሩር እንተሰርሕዎ፣ ናይቲ ሓጹር መገጣጠሚ ግና ዝተሰርሐ ካብ ነሓሲ እዩ። ኣቐዲምና ከም ዝረኣናዮ ነሓሲ ናይ ፍርዲ ኣብነት እዩ። ኣብ ራእየ ዮሐንስ ብዛዕባ ክርስቶስ ክንዛረብ እንከሎና የእጋሩ ዝረሰነ ሓጐደ ይመስል ይብል። ሓጢኣት ዝግብኦ መቕጻዕቲ ክረክብ ይግብኦ። ሰባት ንሓጢኣት ክርዱ ኣለዎም። ንሓጢኣቶም መፍትሒ እንተ ዘይተረኽበ ናብ እግዚኣብሔር ምቕራብ ኣይክእሉን። ስለዚ ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ብሓጹሩ ዘሊልካ ክትኣትው ኣይትኽእልን ኢኻ። ፍቕዲ 18 ኬድና ክንርኢ ከሎና መጋረጃ ኣፍ ደገ ኣጸድ ድማ ካብ ሰማያዊ ሕብሪ ደምን ጹሩይ ቀይሕ እተፋሕሰ ልሕፅን ጣጢዕን ተጠልፈ። ምንውሑ 20 እመት ቁመቱ ኸዓ ብምግፍሑ ከምቲ መጋረጃ ኣጸድ 5 እመት ነበረ ይብለና። ነፍሲ ወከፍ ናይቲ ምረኻብ ድንኳን ኣቑሑ ሕብርን ብዛዕባ ክርስቶስ ዘመልክትዎ ነገር ኣለዎ። ነዚ ነገር ኣቐዲምና ወላ እኳ እንተረኣናዮ ደጊምና እውን እንተረኣናዮ ዝጐዳእ ኣይኮነን። ሰማያዊ ሕብሪ ካብ ሰማይ ከም ዝመጸን ኣምላኽነቱ እቲ ቀይሕ ምዃኑ ንሰባት ዘፍሰሶ ደምን ሰማያውን ቀይሕን ሕብሪ ብሓደ ተሓዊሶም ዝርከብ ሓምራዊ ቀለም ድማ ንጉስነት የሱስ ክርስቶስ የመልክት። የሱስ ክርስቶስ ናይ ኣይሁድ ንጉሥ ኮይኑ እዩ ተወሊዱ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። 7 ጫማን ፈረቓን ንውሓት ነይርዎ። በቲ ኣፍ ደገ እንተ ዘይኮይኑ ናብ ውሽጢ ምእታው ኣይከኣልን። መእተዊ ኣፍ ደገ ዝጥራዩ የሱስ ክርስቶስ መንገድን ሓቅን ሕይወትን ከም ዝኾነ ተዛሪቡ። ነዚ ኣፍ ደገ ከም መንገዲ ኣይንወስዶን። ኣብቶም 3 ማዕፁ ዝቕጽል ድማ ናብቲ ቅድስቲ ዝኣትዉ ማዕጾ እዩ። ነዚ ማዕጾ ከም ምልክት ሓቅን ውሰዶ። የሱስ ከም ዝምሃሮ ንእግዚኣብሔር ክነምልኾ ዘሎና ብሓቅን ብመንፈስን እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ንናይ ክርስቶስ ስራሕ መንነትን ዝኽሕዝ ዝኾነ ይኹን ኣምልኾ ሓቀኛ ኣምልኾ ኣይኮነን። ብሓቂና ክነምልኾ ዝግባእ ናይ ክርስቶስ ኣምላኽነት ስሌኻ ሙማቱን እንተ ደኣ ኪሒድካ ሓቀኛ ኣምልኾ ኣሎ ንኽትብል ኣይትኽእልን ኢኻ። ሓደሓደ ኣብያተ ክርስትያናት ንናይ የሱስ ክርስቶስ ኣምላኽነት ዝኽሕዱ እዮም። ስለዚ ናይ ከምዚኣቶም ዓይነት ቤተ ክርስትያን ዘይምኻዱ እቲ ዝሓሸ ኣማራጺ እዩ። እቲ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ማዕጾ ድማ ብመጋረጃ ሓሊፍካ ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ዝወስድ ማዕጾ እዩ። እዚ ማዕጾ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ሞት ዝዛረቦ ነገር ኣለዎ። ኣብ መስቀል ኣብ ዝሞተሉ እዋን እቲ መጋረጃ ኣብ ክልተ ማለት ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ እዩ ተቐዲዱ። እዚ ናብ እግዚኣብሔር ዘእቱ ማዕጾ ምኽፋት እዩ ዘመልክተና። ክርስቶስ መንገድን ሓቅን ሕይወትን እዩ። ብኡ እንተ ዘይኮይኑ ወላ ሓደ ናብ እግዚኣብሔር ክመጽእ ኣይክእልን እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 14 ፍቕዲ 6 እዚ ሓቂ እዚ ይነግረና። ካብዚ ብምቕጻል ንነፍሲ ወከፍ እስራኤላዊ ውልቀ ሰብ ዝምልከቶ ሕቶ ክሓትት ይደሊ። ብደረጃ ሕዝቢ እግዚኣብሔር ንእስራኤል ወደይ ኢሉ ክጽውዕ ኣይንርእን። ካብዚ ዝለዓል ሕቶ ኣሎ። ኣይሁዳዊ ወይ እውን እስራኤላዊ መን እዩ? ካብ ኣይሁድ ቤተ ሰብ ዝተወልደ ኩሉ እስራኤላዊ ድዩ ወይስ ኣይሁዳዊ ዝገብሮ ሃይማኖት እዩ? ኣብ ዘመን ብሉይ ኪዳን ኣይሁዳዊ ንምዃን ካብ ቤተ ሰብ ምውላድ ይግባእ ነይሩ። ነፍሲ ወከፍ ዝድሓነ ማለት ዳግም ዝተወልደ መታን ክኸውን እግዚኣብሔር ዘዳለዎ መንገዲ ነይሩ። እስራኤል ምሩፅ ሕዝቢ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ነፍሲ ወከፍ ክድሕን ኣለዎ። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ሰዓት እዚ ዝነበረና መደብ ኣብዚ ርኢናዮ ኣለና። ኣብዚ ቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ጐይታ ባርኹ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪኽኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ። ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።